На лице е кворум от 42-ма гласували общински съветници. Очевидно в залата сме повече. Кворум е на лице. Уважаеми колеги, в началото, преди да гласуваме дневния ред, ще започнем с оглед трагичния инцидент, като ви представя обща позиция, приета единодушно от председателския съвет, позиция на столичния общински съвет. Не можем да бъдем безмълвни наблюдатели на агресивното и престъпно поведение на пияни, другирани и необуздани шофьори. От всеки от нас зависи да спрем тази война, която се води по пътищата на страната и в града ни. Като институция, ние заедно и като хора с личното ни поведение трябва да покажем нулева търпимост към агресивното поведение на пътя и неспазването на правилата. Инвестициите в инфраструктура са наша задача и продължаваме да го правим. Но неглижирането на хулиганството на пътя обезсмисля всички тези усилия. На 5 юли, малко след 23 часа, човек с десетки нарушения, с отнета книжка, с бясна скорост минава на червен светофар и убива две млади момичета. Настояваме за незабавни, публично оповестени мерки от МВР и КАТ за засилен контрол на скоростта и редовността на шофьорите в столицата. Преди няколко години, за да подпомогне контрола на скоростта от КАТ, по инициатива на кмета, столична община дари на СДВР камери за скорост. Те трябва да се използват не кампанийно, а постоянно. Преди две седмици гласувахме решение за именуване на улица на убития по същия начин журналист Милен Цветков. Не искаме знакови места в столицата да са белязани от трагични инциденти и булевардите на столицата да са напоени с кръв. Съчувстваме и изказваме съболезнования на семействата и близките на загиналите момичета. Светъл да е пътя им нагоре, след като земния им бе отнет по толкова трагичен начин. Сега, колеги, моля да отдадем минута мълчание в памет на двете жертви от зловещата катастрофа. По своя инициатива, и макар да не е включено в дневния ред, преди пристъпване към неговото разглеждане, съм поканил на заседанието комисар Тенчо Тенев, началник на отдел Пътна полиция към МВР. Комисар Тенев, молбата ни е да ни запознаете с мерките, които предприема поверената ви служба до момента и с това, което планирате да се случи за затягане на контрола, за минимизиране на риска от подобни инциденти с фатален край и най-важното, за създаване на контролен механизъм, по който ефективно хора като престъпникът, който причини тази трагедия, да бъдат спирани на време. Имате думата, след което ще преминем към въпроси от залата.
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господа замкметове на столична община. Първо, моите също искрени съболезнования към близките на загиналите млади хора и роднините. Най-искрено съжаляваме за настъпилото нещастие и се надяваме с общи усилия да променим нещата така, че да се случват все по-малко и по-малко такива инциденти, не само на територията на София, а на територията на цялата страна. Аз съм от няколко месеца началник на отдел Пътна полиция. За краткото време, за което съм, сме правили срещи с председател на Общинския съвет и сме изкоментирали доста неща, които са свързани с организацията на движение и контрола на пътното движение в столична община. Имайте на предвид, че столицата е може би половин България, така грубо казано, защото всеки ден на територията на столицата ние регистрираме между 700 и 1100 автомобила, които излизат от КАТ регистрирани и тръгват по улиците на София. Всеки петък, събота и неделя, знаете как столицата се изпразва и хиляди автомобили, между 150 и 200 хиляди автомобила напускат столицата и пътуват с разни точки на страната, като в неделните дни се връщат обратно към столицата. Първо, искам да благодаря за камерите, които ни предоставиха от столична община и съм ви направил една малка статистика, да видите, че камерите се използват доста ефективно. Само от началото на годината до настоящия момент двете камери, които ни подарихте, имат 25 000 заснети нарушения на скоростта на територията на столицата. 25 000 нарушения. Като общото регистрирани нарушения за скоростта са над 110 000 с другите камери, които притежаваме ние. Уверявам ви, че камерите ги използваме ефективно и съм направил народна сметка на булевард Черни връх от началото на месец юни до настоящия момент. Имаме над 1150 нарушения заснети на скоростния режим. На водачи, които управляват моторни превозни средства на този булевард, на скоростния режим, от които 20 са с лишаване от правоуправление и ще бъдат отнети свидетелства за правоуправление на тези водачи, които са нарушили. Подготвих и една друга статистика от началото на годината до сега, колко водачи сме заловили за управляват след употреба на наркотични вещества. За миналата година до момента са имали 128. Настоящата година са 178. С 50 повече. За миналата година до момента са били алкохолните проби с водачите, които са употребили алкохол, са 238. Сега са 298, 300. Само от началото на годината до този момент. И направих една интересна статистика, с която държа да ви запозная. От 30 проби за наркотици, 5 са положителни. От 200 проби за алкохол, 8 са положителни. 30% почти от водачите, които управляват моторни превозни средства, ги управляват след въздействието на опоеващи вещества. Направете сметка, младото поколение, и това са предимно млади хора, изключително млади хора на възраст от 18 до 35, 38, 40 години. Стряскаща статистика за нашето общество, защото младото поколение не се съобразява с абсолютно нищо. Колкото и да се опитаме като административно наказващи органи да им въздействаме, работата е обща. И на вас, и на нас, и на семействата, и на образованието, и на всички онези институции, които се занимават с възпитанието на младите поколения. За миналата вечер мога да кажа следното. Аз бях през цялото време на 10-та минута след пътно-транспортното происшествие, бяхме на място. Изключително тежка и неприятна гледка и картина от настъпилото пътно-транспортно происшествие. Водача, който управлява този автомобил, е системен наркоман. Свидетелството сме му го отнели за изтичане на контролни точки. Има над 80. Над 80 контролни точки. Свидетелството му е отнето. 2014 година сме образували досъдебно производство пак за това, че управлява без свидетелство за правоуправление. 2016 година пак сме образували досъдебно производство по линия на пътна полиция, пак да управлява след като е лишен от това право. Миналата седмица го залагат колегите от едно полицейско управление, отиваме на съдействие, пак употреба на наркотици, пак сме му отнели и швейцарското свидетелство за правоуправление, което притежава, за управление след употреба на наркотици. Същия водач, напускайки след известно време, слага фалшиви номера на автомобила и започва да се движи по улиците на София. Колегите са го преследвали на територията на цялата София и са го заловили за това, за което го санкционирахме. Вчерашния ден, предишния ден, през деня, водач, който го показаха и по телевизията, вижда как същия този водач го удря съвсем леко по бронята и за съжаление човека не искал да обвиня органите на МВР и да звъни на 112. Защото, ще ви кажа само няколко случая, в които след като бяхме уведомявани, сме свършили много бързо работа и сме заловили извършителите. Единият беше миналата седмица с този, който управляваше технически неизправен микробус по улиците на София без заден мост. И се оказах последствие след намесата на нас и на колегите от ДАИ, че буса е минал технически преглед само 3 месеца преди да го хванем ние и преди да му съставиме необходимите документи да го спрем от движение. И сега следва вече актове за техническия пункт, който е извършил техническия преглед на автомобила. Само преди известно време, пак в подобен случай, след като бяхме сигнализирани, в рамките на час и половина пак взехме отношение и нарушителя беше също спрян и санкциониран. Имаше на околовръстния път бой между двама водачи, в които един беше избягал, следствие на бързата намеса, един от водачите беше при нас и му беше образувано до съдебно производство. Втори подобен случай, пак по същия начин, пак беше заловен извършителя само в рамките на няколко часа и пак беше взето отношение от наша страна. Ние сме административно наказващ орган. По-големите институции, прокуратура и съд, си вземат вече решението дали този човек да бъде съден, дали този човек да остане да се движи по улиците и по пътищата и дали ние заслужаваме удовлетворение на това, което сме направили, да го спрем, за да ни прави повече били по пътищата. Мога само да ви кажа, че най-натоварените булеварди в София с най-много пътно-транспортни произшествия са околовръстния път. От началото на годината до сега има 200 пътно-транспортни произшествия. За сравнение, Цариградско шосе са с 103 пътно-транспортни произшествия. Булевард Черен връх е с 51 пътно-транспортни произшествия с материални щети. Направих си една така ретроспекция, за да ви покажа да видите. За съжаление, най-много жертви и най-много произшествия с тежко пострадали лица пак са на околовръстния път, 11. По Цариградско шосе са 9. На този булевард Черни връх са 3 тежки пътно-транспортни произшествия. Искам само да ви кажа, че от началото на месец юни, всяка вечер на булевард Черни връх от 21 часа до 2 часа сутринта имаме камера на пътна полиция. И ви казах, че от началото на месеца до сега имаме почти, да ни кажа, 1500 санкционирани водачи. Работата, която вършиме заедно с вас, е изключително тежка и напрегната, за съжаление, не много приятна и не много лицеприятна. Това, което се опитваме да направим е в участъците с тежки пътно-транспортни произшествия, винаги, всяка сутрин, на отводите и на разводите, разпределяме нашите автомобили, къде да отидат, къде да снимат и къде да санкционират. Там, където има най-натоварени участъци. И благодарение на вашата камера имаме доста добри резултати, защото я използваме много ефективно. Подменихме автомобилния парк на видеоконтрола, на нашата група, която се занимава само с снимачна дейност. И мога да ви кажа само, че вашите камери, откакто сме ги получили при вас, до момента имат 200 000 клипа заснети, вашите две камери. И ги използваме наистина така доста ефективно. Лошото е, че столицата е изключително много натоварена, трафика е много голям, движението е изключително напрегнато и ние сами не можем да огреем навсякъде. Бяхме обвинени по медиите, че изкарваме много малко автопатрулни разчети нощно време да контролират по улиците на София. Всяка вечер, по данни на моята дежурна час, и данните са наистина истински, имаме 15 автомобила на пътна полиция, които работят на територията на София и още 5 автомобила, които обслужват магистралите около София. Ние имаме определен участък от магистралите, които обслужва пътна полиция. Лошото е, че в София стават изключително много леки пътно-транспортни произшествия. Независимо от това, че минахме трагичен инцидент миналия ден, до момента, поне хубавото до момента е, че спрямо миналата година имаме с 5 убити по-малко. Говорим за периода до днес. И дай Боже, тази тенденция да запазим и дай Боже да спасим още човешки животи. Молбата ни към вас е, тъй като не можем да огреем на всяка ни, грубо казано, ако има възможност Столична община да ни осигури малко средства или нашето министерство да сложим на повече булеварди стационарни камери за заснемане на скоростта. И то по основните. Ботевградско, Цар Борис, Симеоновско, Черни връх, България, Тодор Александров. Да има навсякъде камери. Те са едни куфърчета метални, които се поставят и снимат. Имайте на предвид, че вие много пъти сте пътували в провинцията и всеки има телефон, на който има вкарано едно предложение, където пише къде има камери на полицията. И винаги, когато наближите някъде, то ви изписва: внимание, полицейска камера, намаляйте скоростта. Така че ако ние в столицата сложим повече камери, аз се надявам, че драстично ще намалят и пътно-транспортните произшествия, защото хората ще се съобразяват с камерите. Тези приложения са много ефективни. На времето, аз си спомням, тъй като 32 години съм в пътната полиция, съм тръгнал от най-низкото стъпало. Имаше едни по магистралите, може би същеше едни макети на полицейски автомобили по магистрала Тракия. Еми, и аз съм се съобразявал, уважаеми общински съветници, с това и съм намалял скоростта като мина. Превенцията си е превенция. На Цареградско шосе нищо не ни пречи да закупим и да сложим 2-3 камери стационарни за скоростта и няма да имаме проблеми с трафика и хората ще карат по-бално. Изключително тежък проблем, както спомена и председателя, са гонките по улиците на София. Скоро имахме случай, в който бяхме уведомени и на разклона за могила изпратихме 8 полицейски екипа наши и наказахме 20 водачи точно за поради тая причина, за това, че въртят гуми и правят изпълнение. Имаше над 150 младежи, които бяха там и си правяха купона. Скоро пак по такъв случай имаше въртение на гуми в един столичен квартал с син на известен футболист. И взехме му свидетелство за правоуправление. Защото по данни на тези свидетели, по клипа, който бяха показали, веднага го захванахме и другия, и него, и двамата ги изпонаказахме на Черни връх. Точно на Черни връх, там където загина Бог да го прости журналиста. Опитваме се с общо усилие и усилие на Министерството и на Столична община. Ние поддържаме изключително добри контакти по организация на движението и нямаме никакви разминавания и с главния архитект на София, и с госпожа Фандъкова, и с Общинския съвет. Но вие виждате какво огромно строителство в момента върви в София. На времето Студентски град имаше само поляни, тези поляни вече ги няма. Това са хора, които пристигат от провинцията, които закупуват жилище, които си идват с автомобилите и които се движат по улиците на София. Движението е изключително товарено и идва момент, София трябва на някъде да се разширява, да се разпъва, дали към Пловдив, дали в обратна линия някъде трябва да се разширява града. Града стана... Да. И затова просто исках да кажа само, че правим всичко възможно по нашите сили, за да можем да намалиме пътно-транспортните произшествия. И още един път съжалявам за трагичния инцидент, който се случи. И дано повече да нямаме такива трагични инциденти. Благодаря ви.
Благодаря ви. Моля само да отговорите на въпроса. Виждам вече заявки за зала. Първи след това е колегата Лалов, след това колегата Антов. Да отговорите на въпроса, тъй като вие сте контролния орган. Ние сме предоставили достъп до всички наши камери, които са в града, стотици. Въпросът от тук нататък е каква жива сила, освен тези 15 екипа, какви акции, какви мерки ще предприемете, считано от днес, за засилване на контрола. Защото камерите ги има и очевидно те сами по себе си не са достатъчна мярка.
Мога само да кажа, че контрола не е от днес. Не от няколко дена вече правим масирани специализирани полицейски операции на територията на София. Четвъртък, петък, събота и неделя имаме наши екипи, над 30 екипа, с които спираме и проверяваме в отделните квартали на София водачите на моторни превозни средства, които управляват, включително и за гонки. Изкарали сме, имаме ескорт и полотиране, едно специализирано звено към пътна полиция, няколко мотоциклета, заедно с някои хубави автомобили, които получихме, с които да респектираме и да проверяваме за гонки по улиците и булевардите на София. И колегите са доста ефективни. Всяка вечер от 8.30 до сутринта до 4 часа те работят точно по това направление. По кварталите на София, по местата, които се намират на територията на София, започнахме и вече работиме и наистина вършим доста добра работа. Всяка вечер проверки и за алкохол, и за наркотици, и то масирани проверки. 2 часа в Люлин, 2 часа в друг квартал, 2 часа в Дружба, 2 часа в Студентски град. Ама аз мога да ви кажа, че за вчерашния ден имаме 4 за наркотици и 5 за алкохол, заловени от снощи. Хората пият и карат и не се съобразяват с нищо. И ако няма контрол от наша страна, положението ще стане много напрегнато. Благодаря.
Благодаря ви. Първи въпрос от залата. Методи Лалов, имате думата.
Господин Тенев, извън причините, които за тежките произшествия, които са в образованието и възпитанието, причините за да се случват такива трагични случаи всъщност стоят в КАТ. И вие, за съжаление, и днес, като ви слушам, сте лицето на онзи КАТ, който не работи, не знае какво да прави, за да имаме такива происшествия. Днес тук ни разказвате... Изчакайте. Днес тук... Ще задам и въпрос. Днес тук чухме да ни разказвате разни случаи, хванати от ляво и от дясно, без да имате никакво систематично изложение на организационните мерки, на техническите мерки, на образованието и на образователните мерки и обучителни мерки по отношение на служителите на КАТ. 13 години са гледал дела, свързани с установяване на нарушения от КАТ София, и трябва да ви кажа, че единици са вашите служители, които имат първо мотивация, отношение и разбиране за това какво правят. Днес вие го показвате. Имате говорене от миналото. Разказахте ли ни колко и какво поискахте от държавата да ви се предостави като средства? Колко пъти го направихте, за да имате повече камери? Тук ни се хвалите и ни благодарите за двете камери от столичния на общински съвет, което е нищо. Разказахте ли ни вашите усилия, какви са? Колко са, какво ще направите и как ще реагирате, защото вие сте ръководител на институция, а не сте сложен там да битувате до някога. Разказахте ли ни колко обучения са проведени на вашите служители? Колко пъти, седмично, месечно, съвместно с прокуратурата? Разказахте ли ни какви са отношенията ви с образованието, за да може тук днеска чуваме младите какви безобразници били? Хубава работа! Да, и такива има. Цяло поколение ли отричате или... Разказахте ли ни за такива обучения? Какви отношения имате с образованието, за да можете да повишавате пътната култура, защото това всичко се възпитава? Разказахте ли ни, защото ни казвате тук отделни случаи, за отказите, например, да бъдат изпробвани водачите за употреба на наркотични вещества и алкохол, които откази удобно КАТ санкционира като откази, но за тях често стоят истинска употреба, която се санкционира и би трябвало да се санкционира по-тежко, а много често е всъщност престъпление. Колко случаи и как стимулирате вашите служители да ползват член 146 алинея 3 от НПК, да искат от наблюдаващ прокурор, независимо денем или нощем, незабавно да бъде изискано разрешение от съда, за да бъде взета кръвна проба? Вашите служители удобно просто правят една проверка. Разказахте ли какво се случва в съда, защото казвате има санкционирани? Ми, че огромен брой от наказателните постановления биват отменяни заради това, че служителите ви влизат в съдебна зала и някой някъде ги е научил да кажат: ми не си спомням какво беше, защото така има удобно. А вие трябва да ги мотивирате да имат разбиране, че свършена е работата, когато наказателното постановление влезе в сила. Разказахте ли им как по всяко пето дело няма заповеди, няма справки и трябва да ги изискваме по десетки пъти? Самия аз съм го обявал лично вас няколко пъти за това, че не се предоставя информация. Ето това е МВР в София, КАТ. Това е истинското лице. И сега тук ни разказвате на Цариградско има огонка на един водач, на това са отделни случаи. Такива неща може си разказваме аз. Това е въпроса ми, да. Благодаря.
Благодаря ви. Следващ въпрос, колеги. Моля да се вместваме в рамките на 2 до 3 минути при въпросите. Колегата Антов има думата, след което ще дам думата на комисар Тенев.
Благодаря ви. Господин Лолов, ако този човек беше хванат от американски полицаи толкова пъти с толкова нарушения, какво ще да направи американското правосъдие? Ще да го обеси. Вашето правосъдие се превръща в търгашеска дейност. Вие станахте една търговска организация, която така измисли законите си, че да може всеки път да ги настяга, както и отърва, и който си плати повече, да получи независимост. И хората, които знаят, че винаги могат да си измъкнат от вашето правосъдие, като си платят, правят каквото си искат. Тази слободия, която се появи в нашето общество, която е имитация на демокрация, се дължи на вашата правосъдна система, която се превърна в една автономна организация, която дере кожата на всички българи. В момента аз съм подсъдим по същата логика за това, че казах, че в общия е мафия. И вие много добре знаете, че е мафия. Обаче така сте и мисли правилата, че аз просто не мога да докажа това, а и не ми е работа да го казвам. Господа, виновна е правосъдната ви система, виновни сте ви, господин Лолов. Вие правите от това търговия, правите бизнес. Първо, демокрацията не е слободията да си платиш и да си независим. Демокрацията има строги правила и, например, американската демокрация е безкрайно строга към такива нарушители. Ако полицай хване някого 50 пъти и той всеки път се измъква, какво кръв смисъл да прави? Ти демотивираш не полицай. Да, съгласен съм. И в полицията има хора, които са корумпирани. Аз миналия път с господин Тенев говорих. Аз вярвам на този човек. Господин Тенев е тръгнал по един верен път. дано не ме разочарова, както много знакови личности в общество. Но това, което прави, е чудесно. Той знае най-добре какво се прави. Какви обучения да прави? Това е смешно. Това е. Ти ми говори за времето социализма, когато щехме да обучаваме дечицата. Обучението го правят други. Не е работа на полицията да прави обучение. Те трябва да имат подходящи хора, които да вършат определени дейности. И той го прави. Благодаря ви.
Благодаря ви. Колеги, моля ви да сме. Давам сметка, случай е изключителен. Трагедията е огромна. Най-лесното, това, което се случва вече, е да изпаднем в взаимни обвинения. Нека, за да има ефект от това изслушване, да чуем какво предстои да свърши КАТ, да чуем отговори на въпроси и да мислим като управленци с какво ние можем да помогнем, давайки си сметка, че извън инфраструктурата и камерите, общината няма правомощия. Имате думата.
Първо, искам да отговоря на господин Лолов. Знам ви личното отношение към мен и към институцията Пътна полиция. Но ще ви кажа нещо много важно. 2014 и 2016 година този човек сме го дали на правосъдието. Защо не го осъдихте? Кажете ми. Този човек ние сме го хванали, заловили сме го. Защо не сме го осъдили? Можете ли на мен да ми кажете защо? И още нещо ще ви кажа, господин Лолов. Последните 10 години, в които сме работили съвместно с столична община и с госпожа Фандъкова, ще ви кажа един много интересен резултат. Когато дойдох в София 2009 година, имахме 132 убити при пътно-транспортни происшествия. 2017 година, когато бях началник на КАТ, град София беше на първо място в Европа по най-малко загинали, 35 човека. Не го забравяйте, много ви моля. Това е работа на общината, работа на пътната полиция и на всички хора, които се грижат за безопасността на движението. И ще ви кажа, че сме посещавали по 150 училища наши служители да обучават малките деца, подрастващото поколение и да им предоставят информация как да се движат по пешеходните пътеки, как да пресичат на определените места. Тази година, откакто се върнах началник на отдел пътна полиция, имаме с 5 убити по-малко спрямо миналата година. Не знам кой ви дава информацията, аз знам кой ви дава информацията, между прочим, няма да го коментирам тук, но по негово време, ето ви справката, 2011 година, септември до 2013, три пъти е залавен този човек да управлява без свидетелство за управление и не му е повдигнато обвинение. Много ви благодаря.
Благодаря ви. Господин Прошков, имате думата. Така, тъй като не е заявено, моля ви, господин Контрера, беше наистина първи. Дадох думата на Прошков, след това господин Контрера, господин Бонев. Вдигайте ръка, за да ви виждам. Вижте, че воля.
Да, стана. Днеска не ми е ден с техниката. Да, уважаеми господин председател, уважаеми комисар Тенев, колеги, надявах се, че днес няма да стане това, обаче става. Аз ще задам два много кратки въпроса към комисар Тенев, но колеги, моля ви, въобще нямам никакво намерение от треса се от вчера не се права в момента. Казвам ви го, това го слушам вече 30 години. Айде да видим кой е виновен. Това ли е най-важното в момента? Ма кой е виновен? Ма кой е ГЕРБ, БСП, еди кой си, СДС? Да. Не е сериозно това. Не е сериозно това. Е общо обществен провал на всички нас. На всички системи. Прави са колегите, може да се обижда колегата Лолов, в съдебната система е същата метастаза, каквато е всяка система в това общество и това не се дължи една и друга политическа сила. Нека да не бъдем... Какво да седнем в момента? Само КАТ е проблема в това нещо. Но аз ще имам въпроси, разбира се, към КАТ. Така че, моля ви, колеги, да не се държим като садисти. Садистично е да влизаме в поредната политическа дрязга, когато трябва всички заедно, като общество, ако имаме капка останало човешко, по някакъв начин, с продуктивни предложения, а не с истерии, съжалявам, че нервно говоря, да се изтеглим за косата от това блато, в което сме, това морално блато, в което сме попаднали всички, вкупам през толкова години. Така че нека не се обвиняваме един друг. Нека да предложиме какво можем да направим. В тази посока... Аз въпросът, който може би ще е некомпетентен, съжалявам, не е моя материя, но колкото и цинично да звучи, комисар Тенев, разглеждано дори като бизнес проект, вие казахте 1000 и колко нарушения от една камера на Черни връх заснела за един месец само. Аз не зная цената на тази камера, но съм убеден, че тя вече е купила 20 други камери. Ако не 20, 10 други камери. Ако ние имаме добра събираемост и ако има пречки там, моля, споменете защо имаме пречки, защото събираемостта от такива нарушители би довела до това опасване с камери, за което вие говорите. И втория ми въпрос е, Има ли дефицит в правната дейност, гледна точка на оформяне на констативните документи и губим ли дела? Тоест, остават ли бандити на свобода, ще го кажа просто, защото някой некомпетентно е попълнил протокол? Има ли нужда и планирате ли нещо в тази посока за правното обучение на служителите на КАТ, защото често ето такъв някакъв изрод, само защото протокола не е попълнен, цена за петайка някъде, един добър адвокат може да се справи, за жалост. Не коментирам друго. Така че, моля ви, нека за днес поне да не се нападаме един друг, а да не спираме, не да го забравим след 5-6 дни. Това е тема номер едно, не само на нашия общински съвет, на всички българи. Това е абсурдно, хора, което се случва вече. Благодаря, извинявам се за емоционалното.
Ние имаме план за обучение на състава. Идват колеги от нашия Висш институт на МВР, които ежемесечно, всяка една група в КАТ, а ние сме около 600 човека, се обучават, имат планово обучение и се обучават за изписване и подготовка на нормативните документи. Последно време стана едно много сериозно движение на кадри от една структура в друга структура и младите хора, които идват при нас, задължително ги пращаме на обучение в школите на МВР или в Казанлък, или в Пазарджик, където се обучават как правилно да изписват и да пишат всички документи нормативни, които са нужни за това да работим правилно и с прокуратурата, и с правосъдната система. И ние допускаме грешки, нашите служители, най-вероятно, но основните неща, като например този, за който сме го хващали много пъти неправоспособен, всички документи, които сме изпращали, са били изрядни. Само за последните 4 години той е хващан 6 пъти за неправоспособност. От 2009 до 2014 година пак е хващан за правоспособност. 2013 година, 2012 в рамките на една година 3 пъти е хващан неправоспособен и не са се оформили определени документи, за да му бъде повдигнато обвинение. Има пропуски, не ги отричам. Но като всяка една система, която се реновира, ние си вземаме поуки от това, което сме допуснали като грешки и се стремим да се поправяме по някакъв начин. Хубавото тук е, че ние с вас срещаме, разбираме по много въпроси по безопасността на движението. Ами, една кратка статистика. Всеки ден при нас минават около 50 човека, които разписваме документи за строителство, за съгласуване, за пътни маркировки и за всичко останало съвместно с Столична община. Благодаря ви.
Карлос Контрера, след което Борис Бонев, Зафир Зарков и Калян Паргов. Това е реда за следващите 4 питания. Имате думата, господин Контрера.
Благодаря ви. Господин председател, уважаеми колеги, комисар Тенев, аз се надявам днешното изслушване да не се превърне в някакъв трибунал, защото най-малкото би било несправедливо. В крайна сметка, според мен, този разговор не засяга само пътна полиция на СДВР. Той засяга цялата дирекция, дори бих разширил обхвата и с представители на главна дирекция на полицията. Тъй като една част от решенията не зависят само от волята на кмета на общинския съвет или на комисар Тенев, а зависят и от други институции, които са от по-виш ранг. Така че според мен този разговор трябва да бъде продължен. И нека да разделя темите на две големи части. Едната е свързана с настоящото състояние въобще на сигурността в София, където смятам, че генерално МВР е в дълг на столичани. И не говоря само за пътна полиция, а говоря за цялата система, работеща на територията на града, защото работата с патрулно-постовата дейност по кварталите също не е добра. Там има пропуски, дефицити, има цели райони, които реално не се контролират на терен, което води и до проблеми, разбира се, с пътното движение. И това трябва да си го казваме. Имаме проблем с начина, по който се спускат указанията отгоре, от главната дирекция на полицията, надолу към структурите, които пряко работят на терен. И един съвет, който аз бих дал, може би в едно следващо обсъждане, да бъде преосмислена въобще ролята на всички онези методисти. Да, там имаме стотици хора методисти, които се занимават с писане на писма, създаване на указания, но не и с реална полицейска работа. Тези хора, според мен, трябва да бъдат изкарани на улицата, да участват в проверките, за да можем да засилим контрола. София е град, който може би в някои моменти минава и 2 милиона души. Няма как с 15 патрула нощна смяна пътна полиция да успее не само да реагира на пътно-транспортни произшествия, не само да контролира, но и да развива превантивна дейност. Така че този въпрос, според мен, и от страна на нас като местна власт, много остро трябва да бъде поставен. Наясно съм за проблемите. Наясно съм, че има недокомплект, тъй като работата в София за полицейски служители не е атрактивна. По-добре е да си в някое затънтено районно, някъде на другия край на държавата, отколкото да работиш тук. Най-ясно съм, че когато трябва да се контролира и през деня, и през нощта, когато има масови мероприятия, контрол няма. Всички сили се вадят, да вардят парламента, Министерски съвет, президентството и още каквото се сетите. Тогава по кварталите няма контрол. И отиваме на следващата тема. Как ние бихме могли да подпомогнем поне част от контролната дейност на пътна полиция към СДВР? Да, едно от предложенията, ако се разбира се, мотивирано, да осигурим средства и да предоставим на пътна полиция тези стационарни камери, с които да обхванем поне рисковите точки, където е очевидно, че има концентрация на нарушения и на пътно-транспортни произшествия. Другото, разбира се, е превенцията, не искам да я забравяме никога, свързана с децата, с учениците, защото този начин на поведение и на управление на моторни превозни средства и въобще на превозни средства, той се формира от ранна детска възраст. Когато свикнеш да бъдеш хулиган на 14, 15, 16 години, повярвайте ми, с или без употреба на дрога, ти ще се държиш като хулиган. Стотици са случаите на саморазправи между шофьори, точно поради тази причина. Така че да не забравяме и превенцията. Тук имаше отпуснати средства, мисля, че миналата година. Не знам какво се случи с тази програма. Имаме поне документално опита какво трябва да направим. Ще се надявам в една бъдеща актуализация на бюджета тази година или най-късно с бюджета за следващата година, действително да увеличим парите за пътна безопасност, не само за съоръжение и техника, но и за реална превенция и работа с младите хора. Благодаря ви.
Искам да отговоря на въпроса за превенцията. Само преди 2 години и половина имах една група от 7 човека, които, ние сме говорили с вас, господин Контрея, обикаляха по всички училища и правиха превенция. Тази група ми бе отнета. Сега, след като се върнах, направихме постъпки и по новия щат, днес е дълго, след около 15 дена, тази група пак ще е при нас и пак ще почнем от летния сезон и на есента да ходим по училищата и да обучаваме младите хора на безопасност на движението, на всички правила за движение. По отношение на камерите, 13 основни булеварда са на територията на София, големи и околовръстни пътчета. Трябват ни 20 камери стационарни, които да разположиме и да следиме за скоростта, защото не е в София, не е най-важното само скоростта и високата скорост. Обучението на младите водачи е под критично ниво. Вие знаете ли, че когато падне малко летен дъжд или есента, ние имаме верижни пътно-транспортни произшествия по 5, по 6, по 10, едно след друго, защото хората не знаят как да карат. 2018 година зимата имахме 530 пътно-транспортни произшествия за едно денонощие, когато падна първия сняг. 532 пътно-транспортни произшествия. Такъв рекорд никога не е имал. И всичко това се дължи на неопитността на младите водачи, които просто няма кой да ги научи.
за съжаление. И аз наистина още един път ви моля, и ние сме работили заедно с вас, нека да наситим малко повече София с технически средства и с полиция, както казахте, господин Контрера. На нас не трябват хора на улицата. Вие сте прав. Когато има мероприятие, крайните квартали и кварталите няма полицейско присъствие. Да, така е, прав сте. Но няма как. Ние трябва и сме длъжни да изпълняваме това, което се разпоредят. Да осигуриме безопасността и здравето на гражданите, които превеждат митинги. Трябва да затворим определени улици, трябва да пуснем хората по определени улици. И през това време, за съжаление, ние не можем да направим никакъв контрол. Ако се увеличи щата, ако се увеличат това, което казахте вие, на драго сърце, ние ще работим и няма да имаме толкова големи проблеми, както са сега. Благодаря ви.
Благодаря ви. Предлагаме на транспортна комисия на следващото заседание да разгледате и да подготвим искане до министъра на вътрешните работи за осигуряване на по-голям щатен персонал, така че да се удвои поне живата сила, която е на улиците, защото очевидно това е дефицит. Господин Бонев.
Благодаря ви. Понеже и в медиите и тук се спомена колко е важно възпитанието, образованието, разбира се, че това е изключително важно, но възпитан или невъзпитан, тогава, когато има ясни правила, високи санкции, сигурно, че всеки път, когато нарушиш правилата, ще бъдеш санкционирана, няма хора над закона, тогава всъщност ще има истинско подобрение в ситуацията с пътния травматизъм и всички тези инциденти. На мен ми се ще обаче малко по-конкретно да говорим днес тук, защото имам едно изключително неприятно дежавю, че след всеки подобен тежък инцидент ние се събираме, ние сме покъртени, покрусени с основание, говорим си едни неща, повтарят се едни и същи тези и искания и накрая няма абсолютно никакъв резултат. Ако вие твърдите, че 13 са булевардите в София, в които се случват обикновено нарушенията и за да контролирате скоростта по тези булеварди са ви необходими 20 камери, една проста сметка показва, че говорим за сума под 2 милиона лева като необходима инвестиция за тези 20 камери. Разположението им в градската среда показва, че тези, забележете, 20 камери трябва да снимат по 4 нарушения, не всяка една по-отделно. Общо 20-те по 4 нарушения на час, за да си избият парите за една година. Мисля, че няма абсолютно никакъв спор или съмнение, че те ще си избият, образно казано, парите много, много по-бързо. И можем да поставим не 20, а много повече камери. Проблемът обаче е, че говорим ни тези неща. МВР има бюджет от над 1 млрд. 200 млн. лева, но очевидно няма бюджет да плати за 20 камери. Не мога да си го представя, че това е така. Но дори да предположим, че господин Барбов, който седи до вас, със желание или не, може да вземе решение за отпускането на тези средства от страна на Столична община, има ли реален документален анализ, кои булеварди, на кои точки, мотивировка, защо на тези точки, а не 100 метра преди или след. Ясно е, нямаме съмнения, едва ли гонките се правят по несъществуващите улици в Манастирски ливади. Очевидно е, че говорим за няколко основни булеварди. Очевидно е, че около Връсното, Черни връх, България, Сливница, Цариградско, Драган Цанков, можем всички да ги изборим. В Кол София БГ, като до нас, до общински съветници, непрекъснато достигат сигнали за шум от гонки, форсиране на мотори и какво ли още не. Не мога да си представя, честно казано, че толкова години няма как да се вземе, да се предприемат мерки, така че този тип тормоз и създаване на опасност за хората да бъде преустановен. Аз ще направя едно предложение също, може би наистина, както господин Георгиев спомена, през транспортна комисия, която и по път на безопасност е най-коректно, от името на Общинския съвет да изискаме от вас, от път на полиция, един анализ на кои булеварди, на кои точки да бъдат поставени камерите, точна сметка колко ще струват тези инвестиции. Още нещо, което може би за повечето колеги и за гражданите и журналистите не е известно, но Столична община има така наречения консултативен съвет по път на безопасност. Орган, който би следвало да предлага мерки и решения за подобряване на пътната безопасност в града. Там има представител включително и на пътна полиция. За съжаление, този орган, председателстващ се от заместник кмета по транспорт, не е заседавал от повече от година. Надявам се, т.е. не искам да си мисля, че причината да не е заседавал е факта, че Столична община смята, че няма проблем с пътната безопасност в София. Смятам, че този консултативен съвет трябва да възстанови своята работа. Смятам, че на него трябва да му бъде предоставена много точни данни за броя и местоположението и типа пътни транспортни произшествия, които се случват на територията на Столична община, защото пред мен е статистика от това, което вие сте ни пращали и тя не е достатъчна. Или е в изцяло хартиен вид, или, например, за години от 2016 до 2018 липсва разпределението по места. Няма как очевидно да се взимат аргументирани и базирани на данни решения, ако липсват подобен тип информации. Така че моят призив е консултативния съвет отново да започне да работи. И отново, едно от предимствата на решаването на проблема с пътния травматизъм е факта, че може да се работи с данни, те са изключително обективни и те могат да насочат правилно инвестициите, които общината и държавата могат да направят, за да се намали риска от подобен тип пътни инциденти. И последно, и се извинявам, че отне малко повече време, смятам, че вие, като хора, които сте на терен, които се сблъсквате ежедневно с подобен тип австралопитеци, като този, който беше заловен, знаете добре кои са чисто законовите административни пречки процеса да бъде бърз и ефективен. Ще дам пример, че когато извиках полиция за да глоби 20 нарушители, влезли в пешеходната зона на улица Съборна, полицаите ме моляха да не налагат глоби, защото освен, че ще им отнеме изключително дълго време да напишат 20 глоби, след това всичката допълнителна бумащина, която ще последва, ще им отнеме цяла нощ, за да я довършат. Очевидно е, че има нужда от промяна. Смятам, че вие сте тези, които макар и да нямате по законова инициатива, можете с доклад и конкретни предложения да предложите изменения в закона, така че този процес по контрол да бъде много по-бърз, много по-ефективен, а полицаите, които трябва да контролират спазването на правилата, да не са превърнати в книжни плъхове, които само да пишат по цял ден, както се случи, например, с джипитата. Благодаря.